Dobré ráno.
Dobré ráno.
Děkuji za pozvání, děkuji za to, že tady můžu být. Tady je vždycky dobře. Moje manželka často se mnou nechce jezdívat, protože já stále někde cestuju a jsem říkal, do Nového Města se mnou pojeď, to je taková komunita vždycky. A taková česká biblická škola na Slovensku, nebo nevím, jak to je, ale dneska jsem zjistil, že to je v kooperaci nějak dohromady. Tak moc děkuji za to, že tady můžu být. Mám pro vás tři témata. To první téma je rodina a služba. Druhé téma je 7 návyků efektivní práce a biblické paralely. A třetí... Té techniky je tady hodně. To je dobře. A třetí téma bude konzumní společnost a vliv na církev. To první téma bude takové více svědectví a zkušenosti. To druhé téma bude takové, dá se říct, odborné. Jejta, já se slyším. A to druhé téma bude takové odborné s biblickýma paralelama. A to třetí téma bude více zamyšlení nad pasážemi z Bible. Tak to je to, co bych s váma chtěl rád podniknout tohle dopoledne. Uvidíme, jak nám to půjde. Téma rodina a služba. Víte, to je zajímavé, Jarek by asi věděl, z kama pochází ta skladba. Dříve se říkalo, že je Bůh, služba, rodina. Dneska se říká, že je Bůh, rodina, služba. Nevím, jestli už to ve skutečnosti není tak, že je rodina, Bůh, služba. Takže rodina nebo možná děti, někdo říká, že děti jsou největším bohem v našich životech, že se všechno točí okolo dětí. Jednou jsme měli Pavla Káberta, člověk expert na stvoření, tak jsme s ním měli diskuzi a když jsme se optali, tak... Někdo říkal, a vy byste se nás nechtěl zeptat na něco? Tak on položil dvě otázky a oběma otázkama neskutečně naštval publikum. A říká, jak vy se díváte vůbec na výchovu dětí? Nejsou děti takovým největším bohem jakoby v životech těch lidí? A náš sbor ve Vsetíně v té době všichni měli malé děti, tak většinou ty maminky naštval, byly takové jako nevrlé a nebyla tam dobrá atmosféra. Jak to je? Jak je? Je to vůbec, musíme to takhle řadit? Jakoby Bůh, rodina, služba nebo služba, rodina, konkuruje se to, nedá se to postavit vedle sebe. Než se do toho tématu pustím, tak a to bude téma spíše jako zkušeností věci, které mě Pán Bůh v tom učil, tak chci říct na začátek tři takové přirovnání. Nedávno byl u mě jeden známý křesťanský zpěvák, nebyl to Kuba, a byl stejně tak dobrý, možná ještě lepší, vydal pár alb, jo. A seděli jsme u nás doma a byl to večer a on přijel se mnou něco probrat. A povídal na mě a vždycky přiběhlo jedno z mých dětí, mám 5 dětí, takže často někdo přiběhl. A přiběhlo vždycky nějaké dítě a něco říkalo a říkám jo. A do toho jsem říkal, poslouchám tě. A on, pro něho to nebylo přijatelné. Pro něho nebylo přijatelné, že tam něco dítě dělá, nebo na mě mluví, a zároveň ho poslouchám. Já říkám, já jsem skoro jako žena, jo? Zvládnu více věcí najednou. Jo? A on říká, víš co, a když odjížděl, tak mi říká, víš co, já bych nechtěl mít děti, anebo bych nechtěl mít tolik dětí jako ty. Já říkám, a proč? A říká, já bych chtěl v životě sloužit Bohu. Já říkám, aha. Zajímavé. Jeden kluk z naší mládeže mi vždycky říkal, já bych nikdy nechtěl sloužit Bohu. A já říkám, a proč? A on říká, já bych nechtěl v životě dopadnout jako ty. A on říká, aha, to je asi čas na nějakou reflexi v životě. A já když jsem ještě, asi pracuji už 15 let naplno ve službě, ale než jsem pracoval, tak jsem pracoval jedno ze zaměstnání, dělal jsem řidiče politikovi, pracoval jsem na okresním úřadě a tam všichni kradli. A kradli ve velkém. Já jsem nekradl. Ani v malém, jo. A to se stane ten velmi nebezpečný, jo. V momentě, kdy všichni kradou a vy nekradete, tak jste pro ně ohrožení. Takže je potřeba vás taky zapojit, jo. A byl tam jeden takový údržbář, ale on byl víc než politik, on tam všechno ovládal, jo, a oni tam kradli fakt velkém. A on jednou přišel a donesl obrovskou krabici, takhle velkou, naskládané jističe, zářivky, startery, žárovky, všechno možné, všechno od elektriky. Říká, otevři kufr, já jsem tam měl auto, říká, otevři kufr, otevři kufr. Já říkám, co to je? Nic, ne, otevři kufr. Já říkám, to nechci. Proč ne? Já říkám, tak to není moje. A on se úplně naštval, úplně zrudl. Jako co? Ty mě tady, jako tady budeš poučovat? Já říkám, ne, jako to není moje, tak já to nechci. Takže to je jako čorka, jako krádeš? Já říkám, ne. A on říká, a proč to nechceš? Já říkám, vy dobře víte, že já jsem věřící člověk a že mám některé hodnoty a to bych nepřijal, jo? Jo, tak ty jsi věřící. Jo, ty jsi věřící. A co budeš dělat, ty blbečku, až budeš mít děti? Dítě půjde a řekne, tatínku, dívej, tam ty děti mají tříkolku. A co? Ty jim řekneš, víš, oni mají tříkolku, my máme víru. A já jsem si říkal, drsné. To bylo zajímavé, jak ten člověk to podal. Ono to někdy souvisí s tím, jestli člověk, když bude sloužit, bude mít peníze, bude časem mít věnovat rodině, jak to skloubit, jak skloubit rodinu a službu. Jak skloubit službu naplno a přitom ne na úkor své rodiny. Jak sloužit a zabezpečit svoji rodinu. Já když jsem vyrůstal v takovém malém konzervativním sboru na vesnici, tak to byl takový až asketický sbor. Tam cokoliv, tam umění bylo světské, sport byl světský, dokonce i vzdělání bylo světské. Všecko bylo bahno blátivé, cisterna hučící, radovánky tohoto světa, které nenaplní vaše srdce. Jo? A já když jsem na začátku, já jsem byl takové jakoby outsiderové dítě, takové neúspěšné, zakomplexované, v depresích, nic jsem nedělal a najednou mě začalo bavit fotografování. A hrozně mě lákala věci ohledně optiky a vyvolávání a to. A začal jsem chodit do fotokoroužku, začalo mě bavit vůbec to, že mě něco baví, v životě jsem to ještě nezažil, jo. A teď já jsem říkal, já chci svoji fotokomoru, jo. A všichni ve sboru mi říkali, víš co, ale to jsou radovánky tohoto světa. A můj taťka říkal, to nenaplní tvoje srdce, to... A já jsem šetřil asi rok a půl, než jsem našetřil 3,5 tisíce a měl jsem spoustu brigád a bylo to v té době jako náročné našetřit 3,5 tisíce a našetřil jsem si na zvětšovák a lehtičky a misky a všechny ty věci na fotokomoru a tak jsem to našetřil a když jsem odjížděl od té prodejny, tak taťka říká, víš co, to nenaplní tvůj život. A já jsem říkal, to je divné a když jsem kupoval ten zvětšovák, tak tom prodavači vyjel s rukou ten zvětšovák a klepl mu o tu výlohu skleněnou a ta skleněná výloha se rozsypala. On mi to předal samozřejmě, já jsem zaplatil, dovezl jsem to domů a taťka mi říká, vidíš, Bůh to nechtěl. A já jsem pak v noci byl v té fotokomoře a byl jsem unešen, jak to dáte tu fotku to a teď to vylézá, čeháte na ty kontrasty a vyvažujete to a jste úplně nadšení z těch fotek a zároveň slyšíte, Bůh to nechtěl. A já jsem nikdy nebyl moc aktivní ve sportu a na škole mě začalo bavit lyžování. A později, když jsem začal dělat první práci, tak jsem si našetřil na rossignol výbavu. Nikomu jsem neříkal radši cenu, protože to byla poloprofesionální výbava. A naučil jsem si lyžovat a zase já jsem byl vždycky levý na sport a dodnes jsem, jo. Ale některé věci mi šly a začalo mi jít lyžování. A úplně jsem miloval ten prašan a to, jak jedete ten alpský styl, jednu otáčku za druhou a za váma ten oblak jakoby prašanu. A vždycky mi ve sboru říkali, všechno patří pánu. A i lidi ve sboru mi říkali, víš, všechen svůj čas, peníze, bys měl dát pánu, jo? A já jsem vždycky jako lyžoval a byl v takové té extázi úplně. A zároveň jsem cítil takovou tu schizofrenii. Ale víš co, ty tady nemáš co dělat jako na tom svahu. Tvůj čas, jakoby, tvoje peníze, tvoje síla by měla jít pro pána, jo? A tak já jsem vyrostl v takovém jakoby trošku víc než asketickém způsobu. jakou víru žijeme, jakou představu předáváme o Pánu Bohu našim sourozencům, našim příbuzným, našim dětem. Protože to, jaký život žijeme, takovou představu předáváme i o Pánu Bohu. To je ten negativní příklad, řeknu pozitivní příklad. Jednou, když jsme dělali s mládeží v takovém jako rozpuku, založili jsme sdružení a měli jsme mraky činností, tak lidi říkali, Petře, ty jsi takový novátor. Ty děláš extrém sport kempy a English kempy a tady ty umělecké kempy a ty jsi takový jako člověk ekumeny, jako ty pracuješ s lidmi z jiných církví. A ty děláš hodně evangelizací a váš dům je hodně otevřený a ty děláš úplně nové věci. Jo? A já jsem říkal, je potřeba pokorně uznat, že je to pravda. Poklepal jsem si na ramena a jsem říkal, je to tak. A najednou mi došlo, že to není pravda, že nejsem novátor. Najednou mi došlo, že všechno, co dělám, už jsem jednou viděl. A viděl jsem to v životě svých rodičů. Že moji rodiče dělali tábory pro děti, kdy děti museli chodit z lesa po čtyřech. Ne po čtyřech takhle, ale po čtyřech, jako ve skupinách po čtyřech, protože nás hledala STB. Že u nás k nám jezdili baptisti, adventisti a církve bratrské a bývaly u nás jakoby večerní bohoslužby. A adventisti vždycky jezdili bez jenom manželky, protože kluci byli zavření, protože nenastoupili na vojnu, ještě jako dítě si to pamatuju. A najednou jsem zjistil, že to, co jsem v rodině zažil, rodiče mi nikdy neřekli, byli bychom rádi, kdyby si vstoupil do služby, kdyby si byl aktivní, kdyby si tyhle věci dělal. Ale to, co jsem viděl, tak to mě formovalo. Tak to jsou moje otázky pro to naše přemýšlení, jakou víru žijeme, jakou představu předáváme našim dětem, lidem v naší rodině o Pánu Bohu a co žijeme a může být povoláním do služby pro naše okolí. Asi úplně základní otázka je, když mluvíme služba a rodina, co je to služba? Já jsem přesvědčen, že služba je často něco jiného, než si myslíme. Služba je něco, co je bez profitu, na čem nic nezískáváme. Služba je to v tom, že je to služba, že to dělám, že mě miluje Bůh a slouží mi a já jsem schopen milovat druhé a sloužit jim bez zisku, bez profitu. A ten profit není jenom finanční nebo nějaká pochvala, ale někdy sloužíme, protože nás někdo pochválí, protože máme čistší svědomí potom. Protože máme lepší sebevědomí, protože se cítíme přijati, jsme v té skupině aktivních ve sboru. Ale to je všechno profit. Marek 10.43. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Pán Ježíš Kristus říká, že ten, kdo je největší, není ten, pro koho lidi pracují, ale ten, kdo je schopen sloužit druhým. A říká to v situaci, kdy umyl učedníkům nohy. Říká to v situaci, kdy to měl udělat pán domu, ale pán domu to nikdy nevykonával. Dělal to vždycky někdo z otroků, dokonce umývání nohou dělal ten nejposlednější otrok. A Ježíš Kristus tady dává příklad a najednou vidíme, že služba je něco, co je otázka postoje, lásky a co je otázka jakoby bez zisku. Dělám to bez nějakého to, že by mi to bylo vráceno. Služba je také postoj a někdy skrytá činnost. Lukáš 10.31. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho viděl, vyhnul se mu. Známe ten příběh o milosrdném Samařanovi a jde tam kněz a levita. A proč oni nesloužili? No, protože oni spěchali sloužit Bohu. A Ježíš Kristus říká, co byste udělali jednomu z těch nepatrných, mě jste udělali. Oni nesloužili Bohu, protože spěchali sloužit Bohu. Někdy jsme tolik jakoby zabrání službou Pánu Bohu, že vlastně nejsme schopni Bohu sloužit. Služba je otázkou postoje, služba je otázkou jednorázových maličkostí. Maličkostí, které nesouvisí třeba vůbec s církví, se sborem. Ale služba je taky zodpovědnost. Že přijmu zodpovědnost za chvály, moderování, zborový dům, účetnictví. Myslím si, že nesmíme říct, že služba jsou jenom takové ty volné, jednorázové, spontánní věci postoje, ale služba taky nejsou jenom ty zodpovědnosti. Někdy máme pocit, že v církvi, že jsou lidi aktivní, kteří pracují a ti slouží, a pak jsou ti neaktivní a ti nepracují, ti nic nedělají. Ale někdy do jejich života nevidíme. A tak myslím si, že to nejde bez těch zodpovědností, protože kdyby jsme měli chvály, moderování, slovo, úklid, domlouvat všechno z týdne na týden, tak by to bylo hrozně složité. Myslím si, že potřebujeme mít služby jako zodpovědnosti, ale potřebujeme mít taky prostor, aby jsme se nedostali do té fáze jako levita nebo kněz pro malé spontánní věci, pro postoj služby. Jenže je to skutečně tak, že máme tady službu a máme tady zvlášť rodinu a osobní život? Není náhodou manželství taky služba? Není náhodou výchova dětí taky služba? Není náhodou náš soukromý život, vždyť v Římanům je napsáno, jakoby, že máme sami sebe přinášet jako živou oběť Bohu. Jakou pravou, jakože to je ta pravá bohoslužba, jakoby služba. Najednou celý náš život, nejenom postoj, nejenom jednorázová činnost, nejenom zodpovědnost, nejenom manželství, nejenom výchova dětí, ale celý náš život má být službou. Přečtu vám, co k tomu John Eliot řekl, že když poznal, že Ježíš Kristus ztratil svůj život pro něj, tak zjistil, že žádná oběť už není pro Ježíše ztrátou. Spurgeon řekl úžasnou věc. To budu číst pomalu, to si když tak zapište, pokud chcete. Zaměstnání je tvá volba. Služba je Kristovo povolání. V zaměstnávání očekáváš příjem. Ve službě očekáváš dávání. V zaměstnání něco dáváš, abys něco obdržel. Ve službě vracíš něco, co jsi obdržel. V zaměstnání je závislé na tvých schopnostech. Služba závisí na tvém vydání se Bohu. Dobře odvedená práce ti přináší uznání. Dobře konaná služba přináší slávu Kristu. My hrozně rádi vidíme takové ty Kristovy atributy, to, že Kristus je světlem a že přináší světlo na světlo člověku, světlo do tmy. Víme vzorec fotosyntézy a víme, že bez světla by neexistoval život a bezpečí a orientace. A je to úžasné vidět, že Ježíš je světlem. To je to pěkné. A Ježíš říká taky, vy jste světlo světa. A taky my máme přinášet život, bezpečí, orientaci. A je to u spoustu věcí, jakoby Ježíš přináší spasení, ale my máme přinášet spasení. Ježíš, Bůh je svatý, ale i my máme být svatí. Najednou se to začíná slévat. Najednou to není jako, že tady je služba a tady je moje rodina a soukromý život, ale najednou můj život, moje rodina, všechno, co dělám, by mělo být jak v postojích, tak v krátkodobých jednorázových maličkostech, tak třeba v přijaté zodpovědnosti, vše by mělo být službou pro Krista. Ale přesto, když začneme sloužit pravidelně, aktivně, tak se můžeme dostat do napětí. A chtěl bych teď mluvit o tom opaku, jak se některých napětí vyvarovat. A já musím říct, že nejsem úplně kompetentní k tomuto tématu, protože já jsem napáchal ve svém manželství a ve své rodině spoustu chyb. A to, co mě Pán Bůh možná učil, tak mě učil právě z těch mých chyb. Jedna základní věc, kterou jsem dělal špatně, je, že jsem měl dvojí metr. Neměl jsem stejný metr. Měl jsem jeden metr pro službu a jeden metr pro rodinu. Byly to odlišné metry. A řekl vám příklad třeba, to je takový, nevím, jestli v tom byl nějaký zakopaný pes, jestli v tom bylo něco duchovního, jo? Ale vždycky, když jsme doma zapálili svíčky na dortu, když jsme slavili nějaké narozeniny dětí nebo někoho z nás, tak zazvonil telefon. Já jsem to vzal, poslouchal jsem překvapeně, zaujatě, se soucitem, zděšeně. Pak jsem se podíval na manželku a manželka říká, jo, běž. Jo, vždycky někdo se rozcházel a scházel a odcházel z církve, přicházel do církve a pach spoustu kamarádů okolo nás vždycky páchali demonstrativní sebevraždy, vždycky zavolal, už stojím na kolejích, slyším, že vlak vyjíždí z Valašského Mezříčí, tak jsem ti chtěl poděkovat za všechno, co jsi vložil do mého života. Jo, a takových telefonátů bylo vždycky hodně, ale bylo zajímavé, že byli vždycky, jako když jsme něco začali slavit, jo? A já nevím, jestli v tom byl nějaký, jestli je v tom nějaký klíč duchovní, nebo nějaké náhody, nebo osudu, to nevím, jo? A manželka vždycky řekla, běž, a já jsem vždycky šel. A tak najednou, co jsem začal říkat své manželce a své rodině?
Služba má přednost.
Lidi jsou vždycky důležitější. A tady odbočím, než se pustím do toho stejného metru, a mě si zaujal, Filip Jancí to píše v jedné knize, když někdo zavolá, tak řeknu, tak to mě mrzí, že prožíváš tak těžkou věc, tak vážnou věc. A vážím si toho, že ses obrátil na mě s pomocí. A prosím tě, jak dlouho prožíváš tenhle problém? Aha, 2 roky. A jak dlouho přemýšlíš, že bys to řešil tenhle problém? Aha, 5 roku. A jak dlouho přemýšlíš, že bys požádal mě o pomoc? 1/4 roku. Jak dlouho přemýšlel, že mi zavoláš? 3 týdny. Aha, víš co, vím, že tě to teď pálí a teď bys to chtěl řešit. A jsem připraven se do 2 dnů s tebou setkat. A možná už to bude zítra. Ale nebude to právě teď. Lidé někdy přemýšlí dlouho, ale teď to v nich rozhraje a teď myslí, jakoby, že vás kdykoliv jako uchopí. A myslím si, že mít stejný metr je o vyváženosti. Pro mě někdy má přednost služba, ale aby služba mohla mít někdy přednost, musí mít taky někdy přednost rodina. Rodina musí dobře znát, že často má přednost. Teď se mi to stalo na multikempu, asi předposledním. Manželka odjížděla o půl jedenácté ze Vsetína a ulomila nápravu nebo něco na nápravě, jo, někde na nějakém kanále. A zavolala mi po 11. hodině v noci. Já říkám, ty máš děti ještě v autě? A říká, no vy jste měli ještě program, tak jsem ti nechtěla volat. A já říkám, prosím tě, to už mi nikdy nedělej. Jako pokud není něco úplně životně důležité, tak... A dřív jsem to tak neměla. Dřív vždycky měla služba přednost. Jednou jsem přijel s kamarádem, s kolegou, s Danem Hurtou k němu domů a jsme byli v dobrém rozmaru, jsme se bavili a vyšla jeho manželka a říkala mu takovou, dala nám takovou oběma facku, jako to, co řekla. Říkala, Dani, já mám pocit, že jakoby s tebou a s Petrem je obrovská sranda všude, kde jste, kromě toho, když jste doma. Člověk polkle, jo? Protože to byla asi pravda, jo? Manželka mi jednou říkala, víš co, ty máš vize pro celý svět? Pro sbor, pro služby, pro každého člověka. Jakou vizi máš pro naši rodinu? Jaký výhled máš pro další 3 roky, rok, prázdniny, pro naše děti, pro opravu našeho domu, pro naši společnou dovolenou? A tak mi Pán Bůh najednou ukázal, že mám 2 metry. Že mám 1 metr pro službu, že všechny peníze, čas, ale taky se to týká postoju. Někdy, a víte, to je těžké, když službu děláte i jako práci, tak někdy jste úplně zničení, vyčerpaní, doma jste nevrlí, naštvaní a cokoliv vám někdo řekne, tak odseknete a teď vám někdo zavolá a člověk řekne, ahoj, tak rád tě slyším, tak jak se máš? Tak to budu moc rád, když to uděláš. Jo, to vlastně nepochopil. Dobře, v pohodě, vysvětlím tě do 4. Je to, jak jsme se bavili, jo, nesplnil jsem termín, tak mě to mrzí, ale nevadí, jo? A manželka říká, já bych chtěl taky, kdybych měl takovou trpělivost doma někdy. A takovou, ty jsi v těch telefonech takový slušný a ty jsi neskutečně vlídný, jo? A někdy jsem si uvědomil, že to není jenom otázka času, peněz, ale i postupu. Někdy můžeme mít ve službě obrovskou obětavost, tvořivost, trpělivost, slušnost, úctu. A teď přijdeme domů a jsme úplně grogy, jo? A tam můžeme konečně být takový, jací jsme. A 1. Timoteovi 3:2.
No, že biskup má být bezúhonný, jednou ženatý, čtvrtý verš, má dobře vést svou rodinu a má mít děti poslušné a počestné. Jeden kamarád mi říká, proč ty jsi tak zaměřený na tu svoji rodinu, proč ty jsi tak fixovaný na tu rodinu, proč tebe ta rodina tak blokuje, jakoby, proč ty to musíš mít stále vyvážené. Já říkám, protože tenhle text o tom říká, pokud člověk nezvládne své manželství, výchovu svých dětí, vztahy se svými rodiči, to tam není v tom textu, jo, s rodiči je to jako asi komplikovanější někdy, ale pokud jakoby se přenese jenom celý do služby, tak najednou nemá kredit. Protože tady ten úsek říká, samozřejmě můžeme říkat, to se týká starších sborů a to je úzká skupina, tady odbočím, pardon za tolik odboček, ale my často máme starší sboru a pak máme vedoucího mládeže. Jo? A vidíte třeba 60členný sbor, který má nějaké 3-4 starší, a pak vidíte, že z těch 60 lidí 20 je mládež. Pak je vedoucí mládeže, který vůbec nesouvisí se staršíma. Já jsem přesvědčen, že vedoucí mládeže je taky starší. Protože pokud ten člověk se duchovně stará vyučováním, pastorací, misií o 1/3 sboru, tak i když to není uvedený, definovaný, nějak ordinovaný, nebo tak vnitřně je to starší sboru, jo? A bylo by z mého pohledu i praktické s tím člověkem nejenom spolupracovat, ale skoro ho začlenit do té skupiny, protože starší nejsou jenom jakoby staršostvo, ale jsou to lidi, kteří mají někdy vliv. Vliv, kteří jakoby se starají. A jsou lidi, kteří vedou třeba vedoucí skupinek a oni nejsou starší sboru, protože my to máme nějak definované ty pojmy a ty struktury a to uvedení, ale pokud sloužíš více lidem, tak jsi skoro jako starší sboru, protože jsi člověk, který udává směr, který přináší duchovní stravu, který přináší duchovní péči. A na starší sboru je jedna podmínka. Má být jednou ženatý a má dobře vychovávat své děti. Tak najednou potřebujeme stejný metr mít pro službu i pro rodinu. V oblasti času, financí, v oblasti podřízenosti. To, že někdy má služba přednost a někdy má rodina přednost. Já jsem byl v opačném extrému. Já jsem vždycky měla jenom rodina přednost. Dneska se učím, služba přednost. Dneska se učím, že často musí mít rodina přednost. Že ne všem lidem říkám, jako, že nejedu na tohle setkání, na tenhle seminář. Já řeknu, mám tam plno. Neprudím lidi tím, že říkám, víš co, slavím narozeniny. Ale já jsem skoro žádné narozeniny nebyl doma. No protože vy děláte službu. Službu děláte o večerech, o svácích, o víkendech. Manželka říká, zase máte multikemp? To mají děti zase prázdniny, že? Říkám, Nerozumím, co tím myslíš. A jako rozumím moc dobře, jo. A takže to první bylo, služba je něco, co je bez profitu, co je postoj, skrytá činnost i zodpovědnost, ale služba je také manželství a výchova dětí. Služba je celý náš život. To, aby jsme mohli mít kredit pro službu, potřebujeme mít stejný metr pro manželství i pro výchovu dětí. Jednou z největších věcí, kterou mě Pán Bůh učil, je duchovní boj. Duchovní boj, nevím, jestli to jste to někdy prožívali, když vás čeká něco většího, nějaký kemp, nějaká misie, že se vám všechno sesype. A nejslabší místo pro člověka je manželství, rodina. Jo? A najednou, já vždycky třeba, když jsem dělával infuze, anebo když jsem dělával třeba sportkempy, když jsem dělal misijní kempy, tak tam se všechno vysypalo těsně předtím. Manželka někdy říká, možná by bylo lepší, kdyby si odjížděl o den předem. Protože když jsem odjížděl těsně předtím, my jsme se dožrali jak nikdy, jo. A bylo to iracionální, jo. Tam se skoro nedalo. A dneska bych asi všechno nezváděl na ďábla, jo. Protože někdy je člověk jenom přetažený, špatně věci naplánuje, dělá věci na poslední chvíli, je napjatý, jo. Není úplně připravený ve všem, jo. A pak tam některé věci začnou bouchat. A my, tak jak jsme za všecko dřív mohli komunisti, tak dneska za všecko může ďábel a starší sboru. Jo? A takže vždycky máme nějakého nepřítele a vždycky to na někoho hodíme, ale někdy si možná za to můžeme sami. Jo? Já když jsem dělal infuze, tak tam jsem prožíval duchovní boj, tak ten se dal krájet, jo. Já vždycky, když začínal víkend infuze, to byla jako série víkendů vzdělávání pro pracovníky dorostu a mládeže, tak se mi všechno pokazilo, všichni v mé rodině onemocněli, já jsem dostal angínu, všechno se vysypalo. Já jsem dojel na seminář a volala mi manželka, že doma mají všichni horečky, zvrací a mají průjem. No máte jít uvést jakoby víkend a říct, tak jsem rád, že jste tady, zažijeme úžasné věci s Bohem a budeme se učit věci z Bible, budeme spolu, to je tak fajn. Přijel jste úplně vydrcení věcně, jo? Že byste nejradši byli doma, protože rodina je úplně v katastrofickém stavu. Do toho manželka volá, zhořela pračka, odešla baterka, nenastartovala jsem, nemůžu jít ani k doktorovi. Začalo pršet, praskl žlab a teče mi dovnitř. Tak tam je nějaký kýbl. Už jsem všechny kýbla i hrnce rozdělala. Už nemám kam dávat. Děti zvrací. Člověk si říká, tak to tady zabalím, jo, a pojedu domů, jo. Teď do toho sám dostávám horečku. Teď poprosil jsem jednoho kamaráda, někteří z Těšína budou vědět kterého, aby mi pustil prezentaci. A on mi se rozhodl, že mi tam přepne jiný program, teď mu to spadlo systém, takže mi ho přeinstaluje. Smazal mi všechny data. A já je neměl zálohované. A měl jsem na tom počítači 4 staré svoje počítače. A teď to smazal, jo. A člověk si říká, to nemá smysl. To nemá smysl, jo. Tak když skončil tenhle rok, kdy přikaždé, jo, a ještě jsem přijel domů a v pondělí už nikdo nehorečkoval, nikdo nezvracel a nikdo neprůjmoval, jo. Pračka zůstala spálená, jo, ta už se jako nevrátila, jo, ale tak člověk si říkal, tak má to smysl takhle dělat službu dál? Jak můžu těmhle věcem předcházet? Myslím si, že se dá předcházet několika těch způsoby a Pán Bůh mě to učil vždycky při těžších věcech a důležitých věcech hledám skupinu lidí, kteří se rádi modlí a budou se za ty věci modlit. Takže když jsme dělali další sérii infuzí, vlastně jsme dělali první i druhý ročník, tak jsem našel na 30 modlitevníků, kteří chtěli se modlit a vždycky jsem jim poslal, tady začínáme, budeme dělat tohle a tohle. Snažil jsem se jim taky někdy dát i svědectví zpětně a to je obrovská pomoc. Druhou věc, kterou jsem se učil, moje žena je hrozně schopná a to je její plus a taky její minus. A protože já jsem vždycky řekl, tak dám někde děti na víkend. A ona říká, ne, to v pohodě, to zvládnu, není potřeba. Jo? Já jsem říkal, tak jak to mám dělat? Tak jsem vždycky se podíval na svůj roční diář a říkal jsem svým brákům, říkám, dívej se, tady jsou tyhle víkendy, budu pryč, a mohli byste vzít jedno nebo více mých dětí a něco podniknout. A oni vždycky zavolali a říkali, Věru, že my jsme na víkend vzali děcka. A on říkali, jo, tak to bylo super, tak to bylo fajn. Myslím si, že jí to pak zpětně došlo, když viděla, které víkendy děcka byly pryč. A najednou to taky hrozně pomohlo. Co mě ale nejvíc Pán Bůh učil, jak předcházet věcem, je, říkám tomu, naplněná nádrž. Dokonce naplněné 3 nádrže rodiny. A víte, když odjíždím někam třeba na víkend nebo na týden, tak mi rodina mává. Jo, vyjdou před vchod a mávají. Ale zjistil jsem, že někdy mám jenom ten pocit, že mávají. Oni někdy hrozí. Jo? A řeknu vám, jaký je rozdíl mezi tím, kdy mávají a kdy hrozí. Jo? Když odjíždíte někam, a možná jste to někteří zažili, a rodina není v dobré kondici, nálada není v dobré kondici, komunikace není v dobré kondici, odjíždí se velmi špatně, slouží se velmi špatně, dělají se pastorační rozhovory velmi špatně, vyučuje se velmi špatně. Takže jak odjíždět, aby rodina mávala, aby nádrže byly naplněné? A předtím přečtu jenom, než vysvětlím ty nádrže, přečtu 2 verše, které jsou pro mě v tom klíčové. Matouš 12:35. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Dobrý člověk dělá dobré věci, špatný člověk dělá špatné věci. Je to o tom? Ne. Je to o tom, že každý jsme jako nádoba. Co je do nás vloženo, to z nás také může být vydáno. Co vložíme do našeho manželství, do našich rodin, do výchovy, do našich dětí, to z nich může být taky vydáno. Je to o určitém jakoby naplnění. Římanům 13:8. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Nikomu nebuďte nic dlužni. Dneska se ale žije život na dluh. Dneska se žije život na dluh v otázce času, financí, ale dokonce i vztahu. Dokonce i nějakého plnění v manželství nebo plnění ve výchově dětí. Tak jak nemít, jak nežít na dluh? Víte, já jsem vždycky, když jsem se vrátil z nějaké konference, semináře, z nějakého kempu, tak jsem si vzal den, dva volno. A skočil jsem s dětma k doktorům, na úřady, uklidil jsem, dal jsem auto do servisu, odpočinul jsem si a najednou jsem si říkal, tak byl jsem s tou rodinou, jo? Takže já žiju úplně vyrovnaný život. Nádrže jsou naplněné. Není to pravda. Já jsem většinou, než jsem někde odjížděl, tak jsem se připravoval. Byl jsem už ve stresu, všichni mi telefonovali, všichni mi psali, všechno přestalo fungovat, tak jsem musel všechno vyřídit a najednou jsem šel do mínusu. Nevěnoval jsem se té rodině ani komunikačně, ani prakticky, ani v otázce rozhodnutí. A přijel jsem zpátky, byl jsem na mínus 10 a teď jsem udělal všechny ty věci a dostal jsem se znovu na nulu. A od nuly se zase dostávám do mínusu. Žijeme stále život jakoby nenaplněný a život v mínusu. Ale možná potřebujeme naplnit nádrže do plusu. Učím se mít 3 nádrže. Jedna je nádrž společenství, druhá je nádrž praktických věcí a třetí je nádrž rozhodnutí. Nádrž společenství je to, že jsme spolu. Děláme nějaké věci spontánně, plánovaně. Že si popovídáme. Že než někam odjíždím, máme společnou večeři. A že si s manželkou zajdeme na procházku. Že někoho z dětí veznu na nějakou dobrotu a popovídáme si. A nádrž společenství jsou taky duchovní věci. My teda jako rodina nejsme úplně dobří v tom, že nemáme ten rodinný oltář, jak se říká v křesťanských sborech, že bychom měli nějaké rodinné bohoslužby. Je to asi proto, že můj taťka to měl a já jsem to zažil ve všech fázích jeho života a proto já tam mám zábrany a neumím to. A když tak jednorázově, vůbec ne dlouhodobě. Ale na druhou stranu, když někdo z našeho okolí prožívá něco těžkého, tak se společně s Věrkou modlíme. Když jeden z nás čte něco zajímavého v Biblii nebo nějakou knihu, nemá většinou smysl, aby to četl ten druhý. Protože Věrka ještě knihu tak mi celou během toho převypráví, jo? A já když čteme oba dva knihu, tak já to musím někdy zavřít, protože ona vždycky přečte něco a říká, jež, tady je dobrá myšlenka, jo? A já už tu knihu nemá smysl. A jsou období, kdy jsem tak přepjatý ve službě, že vůbec není čas na to, aby jsme spolu povídali, aby jsme se modlili, aby jsme měli společenství, aby jsme si zorganizovali společnou večeři. A tak jsem zjistil, že najednou to není jenom otázka ďábla, duchovního boje, ale že musím věci třeba na víkend připravit trošku dříve, než aby se ve čtvrtek večer všechny vysypaly, než odjíždím. A že mám buď ve čtvrtek večer s rodinou večeři, a pokud ne ve čtvrtek večer, pokud vím, že všichni budou telefonovat, mailovat, tak musím tu večeři udělat dřív. Druhá nádrž jsou praktické věci. To jsou nákupy, všechny věci ohledně domu, ohledně účtu, financí. Víte, všechny ty věci vždycky počkají. Oni můžou jít do minusu. A poslední nádrž je otázka, ty úplně počkají, jsou rozhodnutí nebo dlouhodobé rozhodnutí. Dítě naráží na vedoucího besídky a vedoucí besídky na dítě, jo, a už je to dlouhodobý konflikt a dítě řeklo to, co si myslí jednomu ze starších zborů třeba. A jsou některé věci, které je potřeba vyřešit a můžete je odložit. Zjistil jsem, že když člověk je schopen plnit nádrž společenství, praktických věcí a rozhodnutí, tak jsem zjistil, že rodina mává. Dokonce rodině vůbec nevadí, že odjíždím. Ale naopak, když jsme v mínusu, kdy nás to drtí, kdy tak je velmi těžké ještě v tu chvíli odjet. A to je asi největší věc, kterou se učím, mít stejný metr a mít naplněné nádrže pro rodinu. Protože pro rodinu potom není služba ohrožením. Není to něco, co jí... A takže posledních 5 minut, slíbil jsem prostor na otázky. Takže první bylo, služba je něco, co je bez profitu, co je otázka postoje, jednorázových maličkostí, ale i zodpovědností. Ale také manželství a výchova dětí je službou. Vůbec celý náš život má být odrazem Krista, má být službou pro druhé. Aby jsme nezbořili službu rodinou nebo rodinu službou, tak potřebujeme mít stejný metr v oblasti času, financí, vzájemné podřízenosti, ale taky ohledně přístupu, tvořivosti, trpělivosti, obětavosti, slušnosti, přítomnosti a víry. A aby jsme mohli předcházet duchovnímu boji a tlakům a napětí v rodině, potřebujeme naplnit nádrž společenství, praktických potřeb a rozhodnutí. Potřebujeme nežít život na dluh. Tady mám několik praktických věcí, které jsem se ve službě v oblasti služby a rodiny učil. Je jich asi 6. Stále to neumím, stále se to učím, a to je oblast plánování. Víte, když člověk neplánuje, řídí se podle úkolu. Neřídíte vy úkoly, ale úkoly řídí vás. Pak najednou člověk nemá čas, kdy padla, pak najednou ukrajujete z rodiny, z rodinných setkání. Pro plánování jsou pro mě důležité 4 věci. To je to, že první věc je, že hodnotím. Hodnotím to, co jsem udělal v posledních 14 dnech, 3 týdnech. Mi to pomáhá, když hodnotím, že vidím, co jsem udělal, které jsem měl vyučování, s kým jsem se setkal, co jsem řešil. Nepíšu tam úplně každý detail. Ale když hodnotím, vidím, co jsem udělal a nemám pocit, že jsem neudělal nic. Já většinou žiju v pocitu, že pracuji málo, že jsem nic neudělal. A tak proto moje plánování je přehnané, je nereálné. Plánuju víc, než jsem schopen. Takže když hodnotím, jsem se sebou trošku spokojen a plánuju reálněji. Říká se, že plánovat se má na 60, maximálně 70%. Protože těch 30% se vytvoří spontánně, věci, o kterých nevíme. V momentě, kdy plánujeme na 100%, se vždycky přizabijeme. V momentě, kdy naplánujeme 100% v oblasti vyučování, pastorace, týmu, praktických věcí, tak pak krájíme ze své rodiny. Protože nám tam vzniknou nečekané věci, problémy, věci, o kterých jsme nevěděli. Další věc v plánování. Potřebujeme se učit plánovat taky věci ohledně úklidu. Všech archivací, to, že uklidíme pracovnu nebo dáme věci dohromady. Protože pokud neplánujeme takové ty věci ohledně úklidu a všeho, co k tomu patří, jenom to, když ve službě používáme auto, že ho umyjeme, vysajeme, dáme do servisu. Pokud to neplánujeme, zase to ukrojíme ze své rodiny. A potřebujeme do plánování taky zahrnout svůj osobní rozvoj. A pokud jsme tam tak špatně, že nemáme čas odpočívat, a jsem tam to někdy řekneme, už dlouho jsem neměl víkend, už dlouho jsem si neodpočinul, už dlouho jsem se nezastavil. Pokud máme plný diář tím, že je to hodně, pak musíme udělat jednu nepřirozenou věc a plánovat odpočinek. Plánovat 7. den.
Vyhodit diár.
No, buď, ale pokud ty úkoly na nás budou tlačit, já doslova někdy, když jsem jako v přepjatém období a cítím, že úplně rodinu zanedbávám, tak se podívám do svého diáře a píšu, kde mám volné víkendy. Protože když já to tam nezaznačím, tak mi někdo zavolá a říká, víš co, nám tady někdo onemocněl, nemůže přijet, můžeš přijet na kázání? A tak jsem rád, jakože zrovna mě oslovili, že? A určitě mám co říct tomu sboru, a člověk říká, jo, rád přijedu. A najednou vidíte jako plný měsíc a člověk si říká, tak dobře pracuju. Jsem skutečně vidět, že já jsem ten potřebný v církvi, jo? Ale pak ta rodina neskutečně trpí. Tak to je oblast plánování. Hodnotit, plánovat na 70%, plánovat rozvoj, úklid, odpočinek a plánovat odpočinek. Druhá věc je ochrana soukromí. To je možná specifické jenom pro někoho, ale Já když jsem dělal službu s mládeží, tak nám všichni prošli domem. Od rána do noci někteří u nás bydleli, v rozmezí od týdne do roku, někteří mládežníci. Jednou přišla Rudka Mikušová a říká, my jedeme na dovolenou, ty říká, že bys cokoliv udělal pro toho našeho Peťu a on teď je jakoby doma z léčení, tak mohl by bydlet během dovolené u vás? Já říkám, tak určitě. A proč nemůže bydlet doma, když vy tam nebudete? No, on by to asi všechno prodal. Říkám, a dobrý, tak ať bydlí u nás teda. A tak... A všichni prošli naším domem a já jsem zjistil jednu věc, že dneska většinu pracovních setkání nedělám doma a většinu věcí ohledně služby nedělám doma. Kvůli jedné věci. Kvůli tomu, aby všichni lidi, kteří ze sboru přijdou, všichni křesťané nebo nevěřící, aby my jsme je přijímali rádi a aby oni se tam cítili přijati, aby se tam cítili dobře. V momentě, víte, každý, kdo pracuje někde ve firmě, má svůj kancelář, má svůj dílnu, má svůj sklad, má svůj prostor. A v momentě, kdy vy, jakoby ze své rodiny, ze svého domu, ze svého soukromí uděláte pracoviště, tak se to pro vás může stát všecko jenom řemenem. A stále se usmíváte, nevěříte sami svému úsměvu, ti lidé tomu nevěří, protože je to pro vás obrovským řemenem. A tak já dneska spoustu pracovních i pastoračních věcí mám někde v kavárně, na pumpě, u kávy. A ne, že už u nás nikdo není, ale všichni jdou u nás, jsou, jako pozvu někdy starší, pozvu nějaký tým, ale většinu pracovních věcí už nedávám jakoby domů. I kvůli takové maličkosti, jakože říkalo jedno z našich dětí, to menší, postavíme si ještě jeden dům. V jednom domě budeme bydlet my a druhý bude mít táta na návštěvy. Já říkám, a proč? No, protože když má přijít návštěva, vždycky musíme uklízet. Jo? A tak my si budeme žít v pohodě a ty si uklízej. Říkal, aha, tak zajímavé. Takže plánování, ochrana soukromí. Jedna věc, co jsem přestal dělat, to je nezvedám telefony před svojí rodinou. Ne kvůli tomu, jakoby, co je obsahem, ale někdy telefony, když máte nějaký kemp, nějakou konferenci, nějaký seminář, víkendovku, tak zvoní v kuse. Já mám tiché vyzvánění a já přijde v kuchyni při společné procházce nebo čase nezvednu telefon. Jednou mi můj bratr donesl článek z Německa a jmenovalo se to Traumata dětí pastorů a kazatelů. A bylo tam, jaké traumata děti prožívají při zazvonění zvonku, při zazvonění telefonu. Já byly tam různé věci, mě to úplně zhrozilo. Jo? A najednou jsem si uvědomil, že já nemám čas pro službu a čas pro rodinu. Že je to dohromady. A některé věci, někdy zvednu telefon v kuchyni a manželka říká, vidíš to, porušil jsi to. Já říkám, ne, to je kamarád. Ne, to je Daneček z kapely, jo, a ty, to je služba. Já říkám, ale to je taky můj přítel, jo. Tak a ono se to tak někdy prolévá, ale jedna z věcí je, že, a já jsem dřív dělal takový hřích, že vždycky jsem říkal, když jsem toho měl moc a viděl jsem, že na manželku je toho moc, tak říkám, vezmu děti ven, jo. Dítě do kočárku, jedno vedle kočárku, druhé a šli jsme na procházku. Já jsem vyřídil 15 telefonů, prošli jsme se, vrátili jsme se zpátky. Jo? Ale vnímal jsem, že ty děti najednou byly takové, jakože jsem jim nevěnoval pozornost. To je vždycky mezi tím telefonem, jo? Jsme něco prohodili. A tak zkouším mít čas, kdy pracuju ve službě a kdy jsem se svojí rodinou. A někdy ten čas s rodinou skutečně jakoby ochránit, nenarušit. Plánování, ochrana, soukromí, telefony, problémy a diskrétnost. Učím se svoji rodinu neinformovat o zápasech, které prožívám. Možná v pastoraci, ano, ale věci, které jsou s vedením sboru, věci, které jsou s lidma. Je to úplně normální, že lidi mají různé názory, různé ambice, různé problémy. Je to normální. A patří to i k práci, patří to i ke službě. Problém je, že váš partner vidí vaši obětavost, vidí, co to stojí rodinu a on to vnímá daleko citlivěji než vy. On to vnímá někdy útok na vás, On to vnímá jako útok na rodinu, jo? A tak to je jedna věc, kdy před dětma neřešíme problémy ze sboru a moje pracovní problémy ze služby asi z 85% nekonzultuju se svojí partnerkou, se svojí manželkou. Víte proč? Já potřebuji někam chodit. Já bych si otrávil sám svoje, jakoby, my jsme jedno období, jsme prožívali napětí ve sboru a všechno jsme to konzultovali doma a najednou už se nám tam nechtělo ani jít do toho sboru, jo? Protože člověk vnímal takový a myslím si, že je to jedna z věcí, kterou se učím, mít určitou diskrétnost a věci, které jsou problémové, takové jakoby osobní problémy, různé útoky, různé překážky, tak to, ne že bych byl jako lživý a říkal manželce, víš co, všechno se to daří, všechno je to výborné, všichni jsou nadšení, ale jsou věci, které když řeším třeba se svým zaměstnavatelem nebo se svýma nadřízenýma, tak je nezdílím s manželkou. A další věc. Přeskočíme pro krátkost času. Poslední věc. A to je jenom taková, to se vracím zpátky jakoby k té rodině. A to je takový jeden nápad, který jsem kdysi slyšel, pak jsem ho zkoušel a zjistil jsem, že to je úžasné. A to se týká vás, kteří máte děti asi, je, že učím se trávit jednou za týden s jedním dítětem čas. A je to třeba hodina, to je někdy 2 hodiny, oni to na začátku špatně pochopili, když jsem to přinesl ten nápad. A to je, že jeden týden mám čas s Filipem, pak s Klárkou, pak Krištofem, pak Oliverem, pak Natálkou. Oni ví to rozložení, oni ví, kdy přijde jejich týden, oni můžou přinést nějaký nápad. To trošku nepochopil, protože jsem říkal, můžete přijít nějaký nápad, já jsem myslel, že půjdeme na nějakou dobrotu a popovídáme si a já proberu taky některé kázeňské věci doma, v čem byly třeba neslušný, učí mamince nebo tak a většinou to lépe funguje, než když to člověk řeší právě v té situaci, v těch emocích. A tak Filip říká, tak dobře, tak nějakou maličkost, tak já jsem si říkal, že by se mnou mohl sjet nějakou tu dravou řeku, jak si dřív jezdíval. Já mám trošku více let a větší břicho a už nemám ten adrenalin v sobě, ale tak jsme spolu jeli horní tok Bečvy, když tál sníh, rovná se to rakouské Salze. Taky jsme se udělali, že jsme se převrátili v jednom jezu. On byl nadšený, mu oči svítili do té doby, než zjistil, že je zima a že ta řeka je široká a že to nedáte jako ze 2 obraty a jste u břehu, ale že ta řeka vás žene a že vystoupíte možná po 0,5 kilometru, když se všechno zadaří. A tak to byl jeho obrovský zážitek, tak jsem říkal, děcka, nejde úplně o to, že budeme dělat takové jakoby velké věci, ale já jsem člověk, který je spíše takový ten františkánský typ, jako dělám věci spontánně a dělal jsem to i v rodině a nedělal jsem žádné věci ohledně plánování. A když jsem dělal, nevím, či to byla svatba, kde jsem používal text od, co se týká Malého prince a Elišky. A zjistil jsem, že děcka se potřebovalo taky těšit na věci. Že některé věci musí být. Jsem vždycky v září, když mi skončilo náročné léto, tak jsem v září řekl, Věru, už nezajedeme k moři? A ona říká, to by bylo fajn. A kdy? A říkám, zítra? A říká, počkej, já se musím taky zbalit, jo? A zjistil jsem, že potřebuju se učit jakoby plánovat i čas jakoby s dětma, s rodinou. Tak to byly spíše jakoby zkušenosti nebo zápasy, které mi Pán Bůh učí v oblasti služby a rodiny. To, co to je služba, to jak mít stejný metr, jak mít naplněné nádrže a některé praktické věci. Teď máme krátký čas na otázky, na vaše reakce, připomínky, doplnění, nesouhlasy.
Ty máš se svými dětmi naplánovaný čas duchovný, každý týždeň, každý měsíc, nebo jak to robíš? I co robíš na těch sledujících?
Duchovní čas dětma nemám naplánovaný. A já to dokážu dělat spontánně. Já jsem to už zmiňoval, tím, že můj otec to měl naplánované a měl to pevné a dělal to dělal to čas dobrý i zlý, tak já to neumím. Neumím to dělat pevně, takže spíše je to spontánní, kdy probereme něco z Bible, kdy se za něco modlíme, ale nemám s dětma, třeba s Filipem, s tím nejstarším, když on zažil něco ve vztahu k Bohu, tak jsme prošli nějaké základy spolu, ale jinak to nemám. Neumím to, nemám tu disciplínu.
A například tvoje dítě, ty chcel s ním spontánně zavolat, nevím, modlit se, nebo být se hlavat, a tvoje dítě chce pozvat televizor, zaujímuje jeho, nebo jeho, ta programa, co robíš?
Tak tam je to potřeba trošku naplánovat, nechat ho to dokoukat, jako nestříhnout mu to.
A potom to už nebudeš mít čas.
No, to je právě o tom, že člověk přemýšlí trošku, jako že to nedělá jenom spontánně, že to trošku plánuje. Já třeba někdy, když mám nějaké biblické vyučování, tak s tím nejstarším, když třeba mám PowerPoint, jo, ho zajímá teď jakoby počítač, tak vezmu ten PowerPoint, ukážu mu tu grafiku a tady ty věci to, a taky s ním zároveň projdu ten text, jo, a probírám s ním některé věci. Jednou za dva měsíce. Není to tak. Problém je to, že třeba moje děti se mnou jsou často ve službě, jo? A jsou toho někdy plné. Jo? Samozřejmě nejtěžší je přeložit to dětem do toho jejich jazyka. Jo? Je velmi snadné někde jakoby kázat nebo mluvit, ale daleko těžší je to říct dětem.
Věroval spíš rodině víc než službě, jakože utíkal do rodiny před službou?
Ano. Já jsem člověk, který se většinou do věci zakousne. Já se učím pracovat koncepčně, já nejsem jako přirozeně koncepční člověk, takže já se do něčeho zakousnu. Já když jsem začal pracovat v sadu, tak... nebo když začnu v něčem pracovat a dlouho jsem neměl tu příležitost, tak... Vždycky se podívám do diáře a si říkám, aha, tady ta schůzka, to bych mohl přesunout na jiný den, no. A jsem schopen najednou vyrušit spoustu věcí, pokud nemám někde nějaké vyučování nebo něco, tak to začnu rušit, protože... A nejhorší třeba, teď jsem byl na dovolené s rodinou a nejraději bych zrušil dva měsíce, jo, že já jsem člověk, který... Já jsem typicky asi muž, který dokáže dělat jednu věc hlavně, jo, takže já se do toho ponořím. Takže když dělám něco s rodinou, začal jsem spravovat kola, vyrazili jsme na výlet. A já jsem říkal, a proč si teda musím pracovat, jo? Nedalo by se to přesunout a to. Ale když jsem dělal rekonstrukci domu, když jsme procházeli třeba těžším obdobím v manželství a v rodině, tak jsem spoustu věcí ve službě omezil.
Na ty reakcie bereš rodinu za sebou. Myslím, ty reakcie, ktoré sa volajú služba v úvodzovkách, celý život je služba.
No, to je... beru je méně a méně. Protože oni to... Když jsem přijel na nějak... Asi do Brna na konferenci a říkali mi, kde máš manželku? A tím, že máme teď malé děti, tak jsem říkal, tak ona je doma, a pak jsem zase nikam jel a říkám, Věruš, nejdeš se mnou, že? Ne, nejedu. Jo? A říkám, zase se všichni budou ptat, jako kde máš manželku, jo? A on říká, víš co, tak jim řekni, jestli oni si taky manželky berou do práce. A někdy skutečně moje rodina to vnímá jako práci, tím, že třeba jsem 3-4 dny někde jakoby odjetý, nebo na víkendy to, tak pro ně to je... Někdy jsem rád, když si odpočinou, jako kombinuju to, beru je hlavně tam, kde toho nemá mnoho. Protože nedávno jsme jeli třeba na víkend z několika ti sbory pro nějakých 100 manželských párů a oni řekli, Petře, mohl bys přijet a mohl bys tam mít tyhle dvě témata? Já říkám, jo, rád. A vezneš i rodinu? My bychom rádi poznali. Já říkám, rád. Jo? A tam budou i teenagery, mohl bys pak za týden volat, mohl bys ještě tohle připravit pro teenagery? Jo, s teenagerama pracuju rád, dobře. A náš tým už pracuje 3 roky a mohl bys nám poskytnout supervizi? Tak když už tam budu. Byly z toho 5 vyučování, to osobní setkání, 1 supervize. A pak mi manželka říká, víš, pro mě to je zbalit, je tam, zaplatit si to, nebýt vůbec s tebou, přijet, vybalit, vyprat. A takže, když beru rodinu s sebou, tak se snažím toho nemít tolik. A druhou věc, kterou se učím, když jedu někam s rodinou, tak se učím, že ne všechen čas trávím tam na té akci. Že se klidně seberu a jdu na zmrzlinu na 2 hodiny s rodinou. Dřív bych z toho měl špatné svědomí, jo? A taky to byla asi oblast mé pýchy. Jsem si říkal, tady to stojí na mě, tady musím být, jsem tady, jo? Že člověk se cítí nepostradatelný a dneska i tím, že vím, že toho dokážu spoustu zkazit, tak vím, že nejsem, že to, že možná bude i fajn, když tam chvilku nebudu. A rodina šla teď do města, na oběd přijde. Ano, poslední otázka.
Ako ty plánuješ, ako ty buduješ vzťah s manželkou duchovný? Například na děťat, keď ty ho učíš, nebo spontánně přemýšlete, kdy modlíte, ako funguje to?
Moje manželka má biblickou školu, tak to vždycky, když jsme u oběda, tak já říkám, pomodli se, ty máš na to vzdělání. A ona je chytrá moc, takže to já ji moc nebudu. To je dobře, že šla do toho města. To je takové partnerské, není to takové to asi jakoby středověké, že já jako hlava rodiny muž jako udávám ty věci jakoby časově, duchovně. My jsme skutečně partneři, jo? A já přináším duchovní impulzy do jejího života a ona přináší duchovní impulzy do mého života. Takže my si hodně rozumíme v duchovních věcech a běžně ona vaří jídlo a my diskutujeme o pasážích z Bible, o teologii, o historii církve. A takže není to tak jako, že tady by byly duchovní věci a tady by bylo naše manželství a naše soukromí, spíše se to přirozeně prolíná, jo? A možná by bylo velmi nepřirozené říct, tak teď si sedneme a budeme si číst. Bylo, v některých věcích by to bylo fajn, ale nám to úplně nefunguje. A jí to funguje. Ona to dělá s dětma a dělá to dobře. A dokáže v tom být disciplinovaná. Já neumím to, je to moje slabina. Tak děkuji vám za pozornost.